რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს რიგარეშეს შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგში ერთადერთი საკითხი მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა და მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა ცოტა ხნის წინ დაასრულა დეპუტატებისთვის სამთავრობო პროგრამის ლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის წარდგენა. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კუთხედი კვლავაც იქნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და მოქალაქეთა კეთილდღეობა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ასევე აღნიშნა, რომ გაგრძელდება აქტიური სვლა საქართველოს უმთავრესი მიზნისკენ, რომელიც გამოიხატება ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ამოცანით და ასევე საქართველოს მთავრობა შეეცდება პრაგმატული ურთიერთობა შეინარჩუნოს რუსეთთან. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში დაიკავებს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას. პარლამენტის ნდობის მისაღებად საქართველოს მთავრობა სჭირდება მინიმუმ 76 დეპუტატის ხმა. მინისტრთა კაბინეტს და მის პროგრამას მხარს არ უჭერენ საპარლამენტო უმცირესობა და ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. საქართველოს პარლამენტისგან ნდობის ხელახლა მიღება მთავრობას მას შემდეგ დასჭირდა, რაც 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის 9 წლის ბავშვი გაათავისუფლეს. სამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქართველოს 19 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 28 დეკემბერს დააკავეს ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა. სოხუმში ელოდებიან რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს. პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორმა ალექსეი ჩესნაკოვმა რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს განუცხადა, რომ სოხუმში სურკოვის ვიზიტის ოფიციალურ მიზნად დასახელებულია მომავალი წლის თანამშრომლობის და ინტეგრაციის საკითხების განხილვა, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრისას ვლადისლავ სურკოვი არაოფიციალური წესით განიხილავს აფხაზეთში თურქეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესების შეზღუდვის საკითხს. ჩესნაკოვის თქმით, თურქეთ ის მე რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ მოსკოვის სოლიდარობა გამოუცხადეს როგორც აფხაზეთის ხელისუფლებამ, ისე ოპოზიციამ. სურკოვის დღევანდელმა ვიზიტმა კი პრაქტიკულ სანქციებზე გადასვლა უნდა უზრუნველყოს. რუსეთის პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორის ალექსეი ჩესნაკოვის ინფორმაციით, აფხაზეთის საგარეო ვაჭრობის 18% სწორედ თურქეთზე მოდის. ბელგიის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ახალი წლის წინ ბრიუსელში ტერაქტების დაგეგმვაში. ბელგიის პროკურატურის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილების დასაკავებლად ოპერაცია რამდენიმე ქალაქში ჩატარდა. დაკავებულთა ვინაობას სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. ბელგიაში ამ დრომდე მოქმედებს გაზრდილი ტერორისტული საფრთხის რეჟიმი, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებამ დააწესა პარიში 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის დედაქალაქში ამ თავდასხმებს 130 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, პასუხისმგებლობა კი ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. 2015 წლის განმავლობაში მსოფლიოში 110 ჟურნალისტი მოკლეს პროფესიული საქმიანობის ან დღემდე გაუკვეველი მიზეზის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში. ორგანიზაციის ინფორმაციით, პროფესიული საქმიანობის გამო წლის განმავლობაში 67 ჟურნალისტი მოკლეს. მოხსენებაში სირია დასახელებული მედია საშუალებების წარმომადგენელთა მუშაობისთვის ყველაზე საშიშ ადგილად. ჰარის დაბინძურების მაღალი მაჩვენებლის გამო პირადი ავტოტრანსპორტის გამოყენება შეიზღუდა იტალიის ორ უმსხვილეს ქალაქში, რომსა და მილანში. უახლოესი სამი დღის განმავლობაში მილანის ქუჩებში ავტომობილების და მოტოციკლეტების მოძრაობა აიკრძალა დღეში 6 საათით. ორ შაბათს რომში მსგავსი აკრძალვა 9 საათის განმავლობაში მოქმედებდა კენტინომრების მქონე ავტომანქანებისთვის, დღეს კი ასეთივე აკრძალვა მოქმედებს ლუწნომრიანი ავტომობილებისთვის. ეკოლოგების განმარტებით, ზამთრისთვის უჩვეულო თბილი და მშრალი ამინდის გამო ჰაერში მავნე გამონაბოლ ქვის გაფანტვა ვერ ხერხდება.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში მოდაზე და ქალებზე ვილაპარაკებთ. მოდაზე, მოდის ინდუსტრიაზე, სამოდელო საქმეზე, მისაბაც მოდელებზე, მათ გარეგნობაზე, მოდურ სტანდარტებზე, სასურველ პარამეტრებზე. როგორ იცვლება მოდის სტანდარტები წლიდან წლამდე და როგორ ცვლიდა ის ქალების ყოფას. მოდას აყოლილი ქალები ბჭყალებში და მათი ფსიქოლოგია და ხარკი, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობს ზოგჯერ. ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუდიიდან ვისაუბრებს ლიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი. მოსვლას ვერ ახერხებდა და შესაბამისად სატელეფონო ჩართვა გვექნება ეკა იმერლიშვილთან. ეკა, გახლავთ, ფემინისტთა დამოუკიდებლობის ჯგუფის წევრი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 106.4-ზე, ხოლო რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ უცქიროთ გადაცემის ჩანაწერს. მე ახლა ერთი მუსიკალური ნომბრის ხანგრძლივობის დაგემშვიდობებით და უკვე სტუმართან ერთად, ლიკა ბარაბაძესთან ერთად დავბრუნდები გადაცემაში. დავბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბებით, უკვე სტუმართან ერთად ლიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა ლიკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლიკა,
მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ მომიწვიეთ.
ჩვენ ძალიან გიხარია მოწრფელად თქვენი სტუმრობა გადაცემაში და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თან, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო სანახავადაც და მოსასმენადაც თემაზე, თან სტერეოტიპებთან დაკავშირებულზეც. მოდაზე უნდა ვისაუბროთ ერთი სიტყვით, მოდაზე და ქალებზე. მოდაზე როგორც ინდუსტრიაზე, მოდაზე რომელიც აღელვებს, ასე ვთქვათ, ქალებს ოდითგანვე, და ზოგჯერ იმაზეც, რომ ეს მოდა, ფურცეც ბჭყალებში მოდა საყოლილი, ქალები ხშირად მსხვერპლის კი ხდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, ამ მოდის. მოდით თავიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, სათავეებით, როდის შემოვიდა საერთოდ მოდა ქალის ყოფაში და რა შეცვალა ქალის, ასე ვთქვათ, საერთოდ რატომ დადგა დღის წესრიგში ქალის მოდის შექმნა, ასე ვთქვათ, მოდური სამოსის და ასე შემდეგ, როდიდან ვხედავთ, ანუ ქალს უკვე მოდის ინდუსტრიაში.
დიახ, ანუ როდის ემიჯნება უბრალოდ ტანსაცმელი რაღაცა მოდურ მიმართულებებს.
კი.
ასე მეთრამეტე საუკუნიდან, როკოკოს ეპოქიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ მანამდე ქალები დიდად აჩანდნენ.
აი ეგვიპტე, კლეოპატრა და ასე შემდეგ, ეს
საერთოდ. კი. ეგვიპტე, კლეოპატრა და ანტიკური რომი და ასე შემდეგ მაშინ იყო. მე მაქვს საუბარი უკვე დასავლურ ცივილიზაციაზე, ისეთ როგორც ჩვენ ვიცნობთ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეებიდან რო დავიწყოთ. მაშინ, ნუ მამაკაცის ტანსაცმელმა უფრო მოიპოვა სტატუსი ვიდრე ქალის, რადგან მამაკაცები უფრო ჩანდნენ საერთოდ. ანუ მერე უკვე ქალს როლი შეიძლება სტერეოტიპული შეიძლება დამაკრინებელი, მაგრამ რაღაცა როლი გაუჩნდა საზოგადოებაში, მანამდე საერთოდ როლო იყო. ჩვენ რო დავაკვირდოთ შუა საუკუნეების ფერწერას, ანუ 10000 ტომრები, აქაც თავზე რაღაცა აქვს და უბრალოდ მხოლოდ სახე უჩანდ. აი ეს ვერმეერის რათა გამდიახ ამ პერიოდის მერე. აი ესე ვთქვათ, როკოკოში უკვე ხდება აფეთქება, არა მხოლოდ მოდაში, ანუ საერთოდ ხელოვნებას, მოდას და ტანსაცმელს მე განვიხილავ ასე კულტურულ და ხელოვნების ჭრილში. ანუ როგორც ყველაფერში როკოკოს დროს მოხდა აფეთქება და იყო ძალიან ბევრი და ძალიან გადატვირთული, ასე მოხდა ზუსტად მოდაშიც. და ამ დროს მარტო კაცებს კი აღარ ჰქონდათ როლი, არამედ მაგალითად საფრანგეთში სამეფო კარზე გამოჩნდნენ ქალები, რომლებიც იყვნენ ამ ფრანგი მეფების საყვარლები და ერთ საყვარელს მეორე ცვლიდა და ყველას თავისი რაღაცა შემოჰქონდა და თავისი სიტყვას იძახდა. ხომ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს როლი ძალიან სასიამოვნო იყო ან ქალისთვის ფუნქციური, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ქალები გამოჩნდნენ, ქალები გახდნენ ცნობილები, სახელები როგორც არის ესე, მაგალითად მადამ პომპანდური და ასე შემდეგ, ჩვენ დღემდე ვიცით, ანუ მათ დაიწყეს ტრიალი. როგორც კი ქალი გახდა სახე, მან შემოიტანა რაღაცა მოდა.
ანუ ხო, ქალის სოციალურ როლს უკავშირდება მოდის შექმნაც. ეხა ანუ მე მინდა კითხოთ, ანუ თვითონ ქალები მონაწილეობდნენ, ასე ვთქვათ, ამ მოდის რაღაცა ტენდენციების შექმნაში, თუ გარედან ხდებოდა, აი როგორადაც მათ დიზაინერი ხედავდა ამ კერავი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით აცმევდა.
ნუ პრინციპში მე-20 საუკუნემდე ყველა ტანსაცმელს ქმნიდა კაცი. შეიძლება კერავდნენ ქალები უფრო ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც მანქანები წამოვიდა საკრავი, მაგრამ ქმნიდა ყოველთვის კაცი. და შესაბამისად ძალიან დიდად ტანსაცმელი ასახავდა იმას, რას ფიქრობდნენ კაცები, როგორია ქალის როლი საზოგადოებაში. რაღაც ეპოქაში მეტად, რაღაცაში ნაკლებად, თუმცა მაინც ეს იყო კაცის ხედვის ამსახველი. და ზოგადად იმ კულტურის, რომელშიც მოღვაწეობდა ქალი და კაცი, და როგორც წესი ეს კულტურა იყო პატრიარქული.
კი ბატონო, მოდის, ასე ვთქვათ, შემქმნელები ითვალისწინებდნენ თუ არა მაშინ, თუნდაც როკოკოს დროს, და უშოთ გარეგნულ ნიშნებს, მაგალითად იმას, როგორ უნდა, არც ეს რაღაცა დაუშვათ სტანდაბალი იყო კონკრეტული ქალი, შესაბამისად რაღაცა ქუსლი შემოდიოდა, ან ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ სოციალური როლები განაპირობებდა რაღაცა სამოსის დიზაინს, თუ ასე ვთქვათ, სხვა ნიშნითაც ხდებოდა?
არა, ესეთ ინდივიდუალურად.
მაგალითად ხო, მოდის ხეთქი რაღაც პატინეტრიკა. დაუშვათ აი პირობითად რომ თქვა ვიღაცას, არ ვიცი, შეძრევა დიდი ზომის ცხვირი ქონდა და შესაბამისად რაღაცა დიდი ზომის პარიკი შემოვიდა. ამან შემდეგ რაღაცა სხვა ფენებშიც ასახვა პოვა. საერთოდ აი ფენ სადამდე ჩადიოდა ასე თქვა მოდა.
ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. ზოგადად დასაწყისში განსაკუთრებით მოდის მატარებელი და შემქმნელი იყო არისტოკრატია და აი ამ გარკვეულ არისტოკრატიაში ვინც იყო ლიდერი არისტოკრატი იმ მომენტისთვის იმას შემოქონდა და ქვედა ფენებზე ეს აღარ იფილტრებოდა, რადგან არისტოკრატიას ჰქონდა ისეთი ფუფუნება, რომ ეტარა არაფუნქციური ტანსაცმელი, ანუ არისტოკრატიას ჰქონდა როლი, რომ ყოფილიყო ლამაზი, დეკორატიული და მოცეკვავე და პორტრეტებში კარგად გამოჩენილიყო, მაშინ როდესაც მთელ დანარჩენ ქვეყანას ევალებოდა, რომ ემუშავა, ხო? ანუ ის უკვე დანარჩენ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, კი არიტან ტენდენციები რა ცუია ტანსაცმელი, მაგრამ იქ მთავარი არის რომ იყოს გამძლე, იყოს კომფორტული, შენ შეძლო იქ დარგო, დათესო, ბავშვ მოუარო და ასე შემდეგ. მოდა ქვემოთ ჩამოსვლა დაიწყო მხოლოდ ასე ვთქვათ 19 საუკუნის შუაში, როდესაც ინდუსტრიულმა რევოლუციამ გახადა შესაძლებელი რომ ბევრი ტანსაცმელი მასობრივად ყოფილიყო წარმოებული უფრო იაფად და შესაბამისად მეტ და ასევე ბურჟუაზია გაძლიერდა და მოქალაქეებს მიეცათ მეტი როლი ვიდრე ჰქონდათ მანამდე. მანამდე საერთოდ მოქალაქეობრივ შრედიტად არც არსებობდა. და აი მასობრივ კულტურაში უკვე გადადის 20 საუკუნეში, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე უკვე იწყება ისეთი მოდა როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ ეხლა, რომ ძალიან ბევრი მას პროდუქცია არის და ნაკლები ინდივიდუალური, ეს ჰაუკუტურს რასაც ეძახით, ან მაღალი მოდადია.
როდის გახდა ასე თქვა ინდუსტრია მოდა, ანუ როდის დაუშვათ რეკლამა შემოვიდა მოდის სამყაროში და პოდიუმზე ასე თქვა მოხვდა, აი იმ როკოკოს პერიოდში ასე თქვა, იმ როგორ თავაზობდნენ ასე თქვა
თავის ობიექტებს, ხო? წებდა ჩვენ ვნახავთ როგორ გადადიოდა ეს და როგორ ასახავდა ქალის ტანსაცმელი რა ხდება ირგვლივ.
კი ბატონო.
ანუ თავიდან ნუ როკოკოთი ვიწყებ, ეს როგორც გითხარით, რომელიც დაუპირისპირდა მე-19 საუკუნის მკაცრ ტანსაცმელს, ანუ ხშირად მოდა და არ მხოლოდ მოდა ხელოვნებადან, თუნდაც მეცნიერება დაპირისპირებაზე იზრდება. და ეს იყო მე ვიქნები ექსტრავაგანტული, მე ვიქნები კაპრიზული, მე ვიქნები რომანტიული და ელეგანტური. და წამყვანი გახდა ფრანგული ტანსაცმელი მაგ პერიოდში.
ანუ საფრანგეთი არის ასე ვთქვათ ცენტრი.
დიახ, ამ დროს არის ცენტრი, არ მხოლოდ მოდის ბევრი რაღაცის, ანუ დიზაინის ეს, თუმცა მაგალითად მამაკაცის ტანსაცმელში ინგლისური გავლენა ჩაქრობს ამ შემთხვევაში. და ძალიან ბევრი ტანსაცმელი აცვია ქალს ამ დროს. ჯერ თვითონ არც იცმევს, აცმევენ. თვითონ ვერ ჩაიცმევს ელემენტარულად. ანუ ზედა ტანსაცმელზე ეს არის ქვედა ბოლო. შემდეგ არის მუცელზე და მკერდზე დასამაგრებელი სამკუთხედი, რომელიც სპეციალურად ემაგრება. და ქვემოდან გვაქვს კორსეტი, ძალიან რიგიდული მასალის განგაკეთებული და ფრანგულად ამას ქვია პენიე, ანუ ქვედა, ასე ვთქვათ, რაც ზრდის ქვედა ბოლოს. და პრინციპში ფრანგულ რევოლუციამდე ეს სილუეტი, ანუ კორსეტი წელი, ამოღებული ძალიან დეკოლტე ნახვარი მკერდი ჩანდა და ფართე კაბა, ეს სილუეტი დარჩა ფრანგულ რევოლუციამდე. იცვლებოდა მხოლოდ დეკორაციები ზემოდან
რაა. რატო აი რამ განაპირობა საერთოდ აი ამ სილუეტის შექმნა? რომელიც მე დითხანს პრინციპში მიყვება წვრილი წელი 70-80-90-80 გვიანობამდე, ასე ვთქვათ, მოყვება, ანუ ვიწრო წელი ყოველთვის ითვლება?
კი, კი, ვიწრო ყოველთვის
არა. არა.
და მე ვისაუბრებ ეპოქებს, როცა არა. იქლება ქალურად, იქლება რომ კერდი უფრო ჩანს ვიწრო წელის ფონზე და ექსტრავაგანტულობას აქვს ადგილი ამ ძალიან ფართო კაბებში. ოღონდ ეს არ არის მრგვალი ფართო კაბა. ეს არის მარჯვნიდან და მარცხნიდან გამოწეული კაბები, თუ გახსოვთ, ხანდახან ეს ქვედა ნაწილი ორი ნაწილი იყო, ერთს მარჯვნიდან იკეთებოდა, მეორეს მარცხნიდან. ისე რომ ტრიალი შეგეძლოს და ცეკვა. და ნუ ადგომა დაჯდომა. პრინციპში მეტი არაფერი არ გევალება.
ესეთ შეხნო სასიამოვნო სატარებელი არ იყო ალბათ, ხო?
არა, მაშინ ტანსაცმელი არისტოკრატიაში კომფორტისთვის არ იყო, თუნდაც თქვა ძალიან რთული იყო. და იყო ძალიან მოდაში ლიონში გაკეთებული აბრეშუმი, როგორც მასალა. ანუ მე სულ ვისაუბრებ სილუეტსა და მასალაზე.
კი ბატონო.
და აბრეშუმის კაფები ასევე მაქმანები. და რომ წარმოვიდგინოთ იმ ეპოქის მაგალითი ქალბატონი ან მადამ პომპადური, ანუ რაც ეცვა, აი ეს არის იმ ეპოქის ყველაზე ესეთი და მე ამის აპირისპირო ჩემოვიდა ანგლომანია და ამ მადამ პომპადურსაცა ფრანგული კაბა, ასე ვთქვა ტერმინი. და ანგლომანიში ცოტათი უფრო მარტივი ტანსაცმელი იყო, თუმცა ეხა რო გადახედო, ნუ არ არის მარტივი, მაგრამ იმასთან შედარებით და ცოტათი უფრო სასიარულოდ და გაზართობად გამოიყენებოდა, რასაც ძალიან მიყვებოდა მაგალითად მარია ანტუანეტი. და ამავე დროს კაბებთან ერთად ამ ეპოქაში შემოდის რაღაცა გადასარევი დიდი ქუდები და კები. და იმხელა დაწერთვა აქ ამ პარიქს, რომ ქალი ცეკვავდა კი ახლა თან ძლივს იჯდა ამ პარიქში. და პარიკი იყო ძალიან დიდი და ზემოდან კიდე რაღაცეები ედგა. ანუ შეიძლება ყოფილიყო ხილის კალათა, ეს შეიძლება ყოფილიყო გემის მოდელი. Ну нанахი გვაქვს ფერწერაში, ხო? აი მარიან ტონატა რო გავიხსენოთ, კაბა ცოტათი ნაკლებად მძიმეა ცვია ვიდრე მადამ პოპადორს, მაგრამ თავზე ამდგას რაღაცა საოცარი რაღაცები. მე მასას რასადრადის თამაშა სპორტულ ასადრადში და იქ იყო კითხვა, რომ როდესაც მიყავდათ გილიოტინაზე, ის თავის ამაში იდგა მუხლებზე. აჰა. ეშაფოტამდე. სატრანსპორტო საშუალებას ვერ ვიხსენებ. აჰა. რუსული სიტყვა მაგე. ეტოში რა. და ხალხს ეგონა რომ ლოცულობდა და რატო იდგა. იმიტომ რომ არ ეტეოდა პარიკი.
თავისუფლების წინა ცეხურა ასეთი პარიკი, ხო?
ხო.
აი ეს ერთობოდნენ, ასე ვთქვათ, დიზაინერები ამ
დიზაინერებიც და ქალებიც ერთობოდნენ, იმიტომ რომ აი ეს ზამფრივოლი,
ხო, იმიტომ რომ აი ეს საფეა, ეს ხატი დაუშვათ ქალის ასე წარდგომა საზოგადოების წინაშე. და აი რას გამოხატავდა საერთოდ, იმიტომ რომ ადვილი არ იყო, ხო, ანუ საერთოდ მოდა გამარტივდა ალბათ 70-იანი წლები, ხო, ანუ როცა კომფორტული
გამარტივდა, ასე ვთქვათ.
როცა 60 შეიძლება კომფორტის და არა დაუშვათ ესეთი რაღაც თოჯინის რაღაცა სამშვენის რაღაცა გარეგნული ნიშნებით დასამახსოვრებელი ტიპაჟის დამეჭდილება, ხო?
აჰა. რა ეს წარმოიდგინეთ, რა აქვს ამას ფონად? ამას აქვს ფონად რაღაცა შპალერი, რომელსაც ახატია 500 რაღაცა, დაგრეხილ ფეხებიანი სკამები, რაღაც ეს ბალეტის მოცეკვავე კავალერები და დამები, ნუ ეს რაღაც მუშკეტერების ეპოქა, ხო? და ნუ იქ რომ ჩაგეც იქ ძალიან ექსტრავაგანტული რაღაცა უნდა გცმოდა, რომ ამ შპალერის ფონზე ელემენტარულად
დიახ,
და ამ რაღაცა ოქროსფერებში და ჩახუჭუჭობაში, ანუ ეს მე მაქვს ძალიან ბევრი ფული, ეს არის ბაროკოსთვის დამახასიათებელი ძალიან ესეთი ელემენტი და მე ამას ვაჩენ მაქმანებში, აბრეშუმში, ამ 500 მეტრიან ტანსაცმელში,
ხო, შლეიფებში და ასე შემდეგ.
აი 90-იანებში მოხდა ძალიან საპირისპირო, 1790-იანებში მაქვს საუბარი, მოხდა აბრეშუმიდან მატემატრიაზე გადასვლა და მოქალაქემ ამით გამოხატეს თავისი პროტესტი არისტოკრატიისადმი. ეს აბრეშუმები და რაღაც მაქმანები დაივიწყეს. ამ მაქმანის კეთებას ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა, ანუ შენ თუ მაქმანი ქონდა, ეს ძალიან დიდი სტატუსი იყო.
მოქარგვა.
კი.
თან ხო იქ დაფებს ხონდა მნიშვნელობა, როგორი იყო იქ ოქროს ზაფები
და ასე შემდეგ. კი. და როდესაც აი უკვე ფრანგული რევოლუციის დროს თუ კი შენ გეცვა ფერადი, წეტელა და მძიმე, შენ იცლებოდი ანტირევოლუციურად და ექსტრავაგანტულად, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე საჭმელი ჭირდა და შენ ამ დროს, ნუ, რაღაცებში. და მოხდა პირველი ესეთი დიდი რევოლუცია ტანსაცმელში, რომ ქალებმა გაიხადეს კორსეტი. აი ფრანგული რევოლუციის დროს იყვნენ ესეთ რევოლუციური ქალები და შემდეგ იმპერიის დროს როკოკო შეცვალა ნეოკლასიკურმა სტილმა, იმიტომ რომ შემოვიდა მოდაში ძველი ანტიკური რომაული და ბერძნული ღირებულებები. და რაღაცა პერიოდი ხალხი ცხოვრობდა ამ, რა ვიცი, თუ მინდათ ილუზიაში, რომ დაბრუნდა ძველი საბერძნეთი და შეესაბამისად მამისა და ტანსაცმელთმაც ძალიან მიბაძა ტოგებს და რაღაც ასეთ ტანსაცმელს და
მოდა ანუ არის პოლიტიკის ნაწე პოლიტიკური ცხოვრების
აბსოლუტურად იმ პერიოდში ძალიანა განსაკუთრებით
მერე ალბათ ყოველთვის არ ხომ პოლიტიკოსის ცოლებს მაგალითად ხშირად აფასებენ იმით რა აცვია და ასე ვთქვით კლასს
კი კლას აუცილებლად ეგ ძალიან უნიკალური პერიოდია მოდაში იმიტომ რომ იმდენად რამდენად მაშინ ქალებმა გაიხადეს მე მგონი ეხაც არ ეხტიან იმიტომ რომ უცებ გადავიდნენ ჩვეულებრივ მასალაზე კორსეტი რადგან მოიცილეს სხვა საცვალი იმ მომენტისთვის არ არსებობდა ნუ ეცვათ გამჭირვალე ღია ფერის კაბები ეს არის აი ჯოზეფინა რო წარმოვიდგინოთ ხომ დასაწყისში და რომ უყურებთ ფერწერას მაშინ აი ღამის პერანგებს გავს პრინციპში რაცაც ვიეთ და
დაიხავნენ ისინი იმ ასე ვთქვათ იმ სტარებს
ამ დროს იყო ლედი თავისუფლება რომელსაც ფერწერაზე ხატავდნენ რომელსაც ზუსტად ეგაცვია სხვა ჩვენ კიდე ეს ჩამოცხო ამ დროს ქალები გახდნენ აქტიურები ცოტათი მეტი განათლება მიიღეს ჯოზეფინას აქვს ძალიან დიდი გავლენა ამ დროს რა დროს ეს ექსტრავაგანტიზმია, როდესაც ჩვენ ვართ მოქალაქეები, ანუ ამას თავის რომანტიკა აქვს. აი ეს მაღალი წელი მკერდის ქვეშ და შემოვიდა იდეა, რომ ტანსაცმელი კი სკულპტურა კი არ არის, ანუ ტანსაცმელი კი არ ძერწავს ქალის ფორმებს, მანამდე თქვენ მკითხეთ ინდივიდუალურ ფორმებს თუ იყო მორგება და არ იყო. პირიქით ჩვენ ამ კორსეტებს იმისთვის იცმევდი, რომ გამოგეწერცა სკულპტურა გაგეხადა. აი ახლა ტანსაცმელს აქვს როგორც დამფარავი და არა სკულპტურის როლი. ასე ვთქვათ, ფუთავს. და ეს თავისუფლად ვარდება. ნუ ამაში დადიოდნენ, მერე გაიყინენ. და ზამთრისთვის ნაპოლეონმა ეგვიპტიდან ჩამოიტარა ინდოეთი, ეგვიპტეში მოხდა ინდოეთიდან, კაშმირიდან მასალები. და ნაპოლეონმა ჩამოიტანა ეს ეგვიპტიდან და მე შალები მოიგეს. და სხვა შეეს შალები ჩავიდა ქვედაფენებამდე.
აჰა.
და აი ამ დროს საფრანგეთმა საბოლოოდ დაიმკვიდრა როგორც ქალის მოდის ლიდერობა, იმიტომ რომ ყავდათ ნაპოლეონი. მაგრამ ამავე დროს მე-19 საუკუნე დაიწყო და ეს ლიონის აბრეშუმი, რომელიც ძალიან წამყვანი იყო საფრანგეთის ინდუსტრიისთვის, შეიცვალა უფრო მარტივი ტანსაცმელით, რომელიც ინგლისიდან შემოდიოდა და ეს ნაპოლეონს არ მოეწონა. და ამიტომ ნაპოლეონმა თქვა, გამოსცა იმპერიული ბრძანება, რომ ფორმალურ რაღაც ღონისძიებებზე ისევ აბრეშუმს ვიცმენ.
აჰა.
და აი კაკას უკაც რაღაც ჟარგონებშიც აი ნაპოლეონის კორონაცია, ცნობილი ტილო რომ არის. იქ ჯოზეფინას აცვია აბრეშუმი. და ამ დროს ნელ-ნელა გადის ეს რომანტიკა და დემოკრატია. კაბა ცოტათი დამოკვდა. დაბრუნდა
ისეთ კოჭზე
ამბობდნენ. კი, მაგრამ ყველა ტანსაცმელზე მოთხოვნა ისევ დაბრუნდა. და შემოვიდა პირველი ლიფის პროტოტიპი, რასაც ქვია ბრაზიერი ფრანგულად, რომ ცოტათი მაინც რაღაც დაეფა. მაგრამ შეიძლება დადიოდნენ. და შემოდეს 1800-იანებში, ასე ვთქვათ, რომანტიკული სტილი. რომაზეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს რომანტიკული
და გაგაცხადინო ლიკა საინტერესო საუბარი, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე გვერდითა სტუდიაში და ემზადება ახალი ამბების გასაცნობად და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში, ისევ ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან ერთად ისევ გავაგრძელებთ მოდაზე და ქალებზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს პარლამენტში გრძელდება რიგარე შესხლამა, რომლის დღის წესრიგში ერთადერთი საკითხი მთავრობის შემოადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა და მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება. სამთავრობო პროგრამა ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის დეპუტატებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მოგვერებული გალისერავნის სოფელ ნაბაკევში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის 9 წლის ბავშვი გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. 19 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი მიღწეული საზღვრის დარღვევისთვის 28 დეკემბერს დააკავეს ოკუპირებულ რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. ბელგიის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ახალი წლის წინ ბრიუსელში ტერაქტების დაგეგმვაში. ბელგიის პროკურატურის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილების დასაკავებლად ოპერაცია რამდენიმე ქალაქში ჩატარდა. დაკავებულთა ვინაობა სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ. 2015 წლის განმავლობაში მსოფლიოში მოკლეს 100 ჟურნალისტი, მათგან 67 პროფესიული საქმიანობისთვის ნათქვამია. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში. ორგანიზაციის ანგარიში სირია დასახელებული მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის ყველაზე საშიშ ადგილად. დაუბრუნდით ჩვენ ისევ ეთერში, ნინო როდონაიამ ახალი ამბები გაგვაცნო და დაუბრუნდით ისევ ლიკა ბარაბაძესთან, ფსიქოლოგთან ერთად. გადაცემა გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა რომ შეგახსენოთ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და საუბრობთ მოდაზე, მოდის ფესვებზე და რამ განაპირობა საერთოდ მოდის, ანუ სამოსზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, შემოტანა და როდის შემოვიდა ქალი, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაში, გავიარეთ ასე ვთქვათ ბევრი საკითხი და ნაპოლეონთან ვართ ისე ასე ვთქვათ.
ამდენი ხანი მოვდივართ.
კი, მოვდივართ ხო საფრანგეთზე, ანუ ასე ვთქვათ ცენტრზე მოდის და ანუ თბილ 60-ზე უკვე და ვსაუბრობდით ბიუსელტერზე, რომელიც შემოვიდა, ასე ვთქვათ, უკვე როგორც ასე ვთქვათ ნაწილი 60-ის.
დიახ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეპოქა ძალიან მალე დამთავრდა და მე-19 საუკუნეში ისევ ვუბრუნდებით კორსეტს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი იყო, რა ასე ვთქვათ, ჩასმული რაღაცა სკულპტურასავით, მე გათავისუფლდა და მე ისევ ჩასვეს.
აჰა.
და ეს ჩემთვის რაღაცა წარმოუდგენელი იყო, როგორ შეიძლება ერთხელ დაკარგული კორსეტი ისევ თავიდან.
ხო, რატომ მოხდა, რა საინტერესოა, აი რამ განაპირობა, რაცა ითქვა, რომ და თქვენ ლიკა თქვენ თქვით, რომ რაღაც თავისუფლება, ემანსიპაცია, ქალებმა განათლება მიიღეს და მაშინ გათავისუფლდნენ, ამისგან და ჩაიცვეს უფრო თავისუფლად და შემდეგ, ანუ რაღაც როლების ცვლამ განაპირობა
ეს. დიახ, კულტურა გახდა უფრო კონსერვატიული. ეს ვიქტორიანული ეპოქა, მაშინ ქალს კი არა, დამდადაც ვიცით, როიალის ფეხებს ფუთავდნენ, იმიტომ რომ ტრანსექსუალური იყო იქ მოხრილი ფეხებით როიალი. და შესაბამისად ისევ ძალიან ხისტი ნორმები მივიღეთ. აგ მნიშვნელობა აქვს მაგალითად რომანტიკულ სტილს, რომ ქალი უნდა იყოს მელანქოლიური. ეს ლიტერატურიდან შემოსული რომანტიკოსების თავზემახვეული, ასე ვთქვათ, რომ ქალი უნდა იყოს ყოველთვის ნაზი, ცოტათი სუსტი. ესეთი ჯამთელი მებრძოლი ქალები ითვლებოდნენ ვულგარულად. და მთელი ტანსაცმელიც ამას, ამ რომანტიკას, ისევ ეს კორსეტი, ისევ რიგიდული აქტიობები არა. ნუ და შემოდის კიდევ, აღარ ახლა კორსეტი ცოტათი სხვანაირია ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ დაიწყეს მასობრივად ვეშაპების დახოცვა და ცოტათი მეტი სასუნთქვის საშუალება მიეცა, რომ საწყალო ვეშაპები კინა ამოხოცეს.
ანუ ვეშაპის
კორსეტი იყო, დიახ. და ასევე გამოიგონეს
ავის ვეშაპის კორსეტი.
ვეშაპის ძვლებისგან და ასევე ინდუსტრიული რევოლუციის
შემდეგ ელასტიური და უფრო ლიკა ბოდიშ დაანსაიტრეს თემაზე ვარ, თუ ეკა იმერლიშვილი უნდა ჩაგვერთოს ახლა რამდენადაც გოჩა მაცნობებს ხაზზეა უკვე ეკა ფემინისტთა დამოკიდებული ჯგუფის წევრი საყურისები დაგჭირდება ეკა მოგესალმები გესმის ხო ჩემი ხმა
გამარჯობა,
ეკა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ თუ გესმოდა, რადგან ახლა ვსაუბრობდით, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრიაზე, როგორ აღიქვამდა ქალს მოდა. მაგრამ ეხა მე მინდა თქვენთან, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკო შემდეგ საკითხზე, როგორ ერგებიან თვითონ ქალები მოდას და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მოდის ინდუსტრია რამდენად ასე ვთქვათ, დიდ ხარკს ახდევინებს ქალებს, გულისხმობ იმას, რომ სასურველი, ასე ვთქვათ, მოდელები ეკრანიდან ხშირად ხდებიან ხოლმე მიბაძვის ობიექტი და ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზეც ახდენს ეს გავლენას. ამ ნაწილზე რო ვისაუბროთ, შეიძლება გისმენთ ეკა?
დიდი მადლობა იმ მიესალმები მსმენელს, სტუმრებსაც, თქვენს ყველას.
მადლობა მოგეწყვიტე ახალ დროს ამ საინტერესო თემას უბრუნდება რადიო თავისუფლება ყოველთვის თითქმის მყავდა ფემინისტრის მსოფლიოსაც ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემაზე და საკმაოდ ესეთი თემა შუმი არ ჩანს ყოველდღიურად თითქოს პოპულარიტეტით რომ ხალი ყოველთვის ცნა იყოს ლამაზი როგორც თმარის აბრდა რაღაც მელანქოლიური მშვიდი ნაზი მაგრამ ამას რო თქვა თავისი დიდი გავლენა აქვს ქალებზე და ზუსტად ასე ვთქვა მესამე ტალღის ფემინიზმი სოფლიო ზუსტად ასე ვთქვა ამ თემით დაინტერესდა 60-იან წლებიდან
და
ასე ჩვენთანაც ნელ-ნელა სამწუხაროდ უსასრულოდ ინერგება ასე რაღაც ტენდენციები სილამაზი თუნდაც ხა სილამაზი სალონები ძალიან ბევრი არის თბილისში რადგან ყოველთვის ქალების საცალფე თემაც ამ კუთხით მიდის ხოლმე და ამისი გამოხატულებაა ეს რაღაცნაირად ეს ჯანმრთელობაზე რომ ვისაუბროთ თვითონაც დიეტის კულტურა სილამაზის და თქო კოსმეტიკის ბიზნესი საქართველოს საკმაოდ წარმატებულია და მე ახლა 90-იან წლებში ძალიან რთული რო იყო რაღაცა ბიზნესი წარმოწება საქართველოში ეგრევე ქსელურ მარკეტინგზე დაფუძნებული კოსმეტიკური კომპანიები საქართველოში საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ ეს ჟურნალები როდესაც დაგვქონათ ხოლმე ჩვენს ნაცნობებს და როდესაც ნახულობით და შეგვიძლია რომ გამოგვეწერა ანუ ეს ძალიან საინტერესოა რომ იმ დროს როდესაც არტმელდა ქვეყანაში ფული და თითქმის რთული წარმოუდგენელი იყო ამ აქამდე რომ ისულიყავით ამაზე გვფიქრა როგორ გამოვიყურებოდით ქალის ეს მეტ მნიშვნელოვანი საკითხი შეიძლება და იმიტომ რომ რაღაც სისტემა არის შექმნილი ასეთი რაღაცა ну максимум ты даже не арберидем хмне патриархалური რომელიც რაღაც თავის იდეალს ქმნის თავის ჩარჩოს ქმნის რომელიცაც ასე და ასეთი ხატია წარმოგდენილი ministris სასათ ქმნის ქალისას და ამ ჩარჩოში ათავსებს ქალს რასაც მეરે მოყვება ის რომ თქოს ან მოდაში ჩვენს თავს ეს ბიზნესში ჩვენს თავს როგორც თქო დიეტის და ინდუსტრიასაც რომ დავთქვა დამაშები ტრენაჟორები, ვთქვათ, ისინი აბები და ტაბლეტები,
ტრენაჟორები ალბათ კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაშიც ჯანმრთელობასთან არის მაინც დაკავშირებული. არის უფრო სხვა.
ჯანმრთელობაში იგულისხმება ის რომ ვთქვათ, ეს თელი ინდუსტრია, რა თქმა უნდა, ტრენაჟორები და ვარჯიშის აქტიური ცხოვრების სტილი ძალიან საციამოვნო, მაგრამ ქვეაზრი ძალიან ამ ინდუსტრიების გაძლიერების და ასე ვთქვათ, თერმის მოკიდების და რაღაცა უფრო აქცენტი და მარკეტინგი ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე არა იმ კონტექსტით რომ ჯანმრთელობისთვის კარგი არა მიდის იმ კონტექსტით განსაკუთრებით ქალებთან ემართებაში ხოლმე რომ ქალი უნდა ყოფილი ფორმაში იყოს და გამხდარი იყოს და ასეთი იყოს და ესეთი ზოგჯერ გამხდარია ზოგჯერ ფორმებიანი რა თქმა უნდა ესეც იცვლება დროის მიხედვით და აი ამ კონტექსტით მიდის ხოლმე მარკეტინგი ქალ მომხმარებელზე როდესაც ვთქვათ ამ ბიზნესს საუბრობთ ამ ტრენაჟორები იქნება სავარჯიშო დარბაზები იქნება თუ ასე შემდეგ თუნდაც ან კუთხით გაკეთებული მოდის ბიზნესი თქვა ანუ როგორ წარმოიდგინეთ ჩაიცოს ხალმა და ამ დროს ვარჯიშის დროს ძალიან ხშირად აქცენტები არის თქვა ანუ ეს კარგად აჩენს მკერდს ან ასე შემდეგ ანუ ძალიან ხშირად ამ ჩარჩოდან გამომდინარე შემოთავაზებული ხატები ანუ თქვა ხატები არის რასაც გვთავაზობენ და ამიტომ და ვიყიდოთ ამიტომ და ვივარჯიშოთ ვიდრე იმიტომ რომ თქვა ეს კარგი ჯანმრთელობისთვის
კეთილი ეკა უღრმესი მადლობა უბრალოდ საშუალება რო იყოს მას თქვა გავაგრძელებთ ისაუბარს უბრალოდ სატელეფონო ჩართვისაც ხარვეზიანობიდან გამომდინარე შევწყვიტავ ასე თქვათ ჩვენს საუბარს უღრმესი მადლობა ეკა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ეკა იმერლიშვილი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ხა სატელეფონო ხაზზე გადაცემა გენდერულ ამბებში დიდი მადლობა და წარმატებები ეკას ჩვენ კი ლიკასთან ლიკა ბარაბაძესთან ფსიქოლოგთან გავაგრძელებთ ახლა საუბარს მოდაზე არ ვიცი ხომ არ გინდა რამე კომენტარის გაკეთება ან აზრის მოთქმა იმასთან დაკავშირებით რაც ეცისაუბრა ეკამ და
დი ახლა გარკვეულწილად ხდება ეს ტენდენციები მარკეტინგის ხრიკი და რა თქმა უნდა სტერიოტიპულია და ზუსტად მე მაგათაც იმიტომ ვინტერესდები ამ სფეროთი რომ მიყვარს რომ გაცნობიერებულად როდესაც ვიღებ გადაწყვეტილებებს და აი თუნდაც მასალა საიდან ჩამოდის ესეთ რაღაცები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მარკეტინგული ხრიკები და საერთო ტენდენციები იმისთვის არსებობს რომ სტერიოტიპულად ვიაზროვნოთ და დიდხანს ფიქრი არ დაგჭირდეს შენ გეუბნები რა ეხა მოდა შეეს და ნუ რატონები იქ რომ მეტი ხანდახან ეს ამართლებს ხანდახან არა, იმიტომ რომ ხანდახან ეს სტერეოტიპები არის ძალიან დამაკნინებელი ქალისთვის. და ნუ მაშინ ხდება პრობლემატური, თორემ მე თუ ახლა მეტი ფიქრი მინდა გამოვითავსო სამსახურისთვის და ნაკლები ტანსაცმლისთვის და უბრალოდ რაც არის მოდაში მოსყიდულობ და 500 გვერდ სამკითხულობ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ეს ყველა საარჩევანია უბრალოდ. ხანდახან ეს სტერეოტიპები ძალიან დამაკნინებელია და ხანდახან კულტურულად ძველმოდურიც კი. თანამედროვე ქალი აღარ არის ისეთი, რომელსაც ხშირად ტანსაცმელი როგორც ქკარნახობს, გავწდით უკვე ამ.
გავწდით რეალურად?
კი, კი. აი, მივიალთ და მოვაცილებთ. მოდით ამ 19 საუკუნის ბოლოს შევაჯამებ ძალიან მალე, იმიტომ რომ ეს კორსეტის გამოვლენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კარგი იყო რომ გაქრა და მე ისე მოვიდა.
კი.
ვეშაპები გავწყვიტეთ და კრინოლინები გავწვია. Ну, ак срулаб рагац фантастик трансацмос ицмеоне рагац периоди а эс ინგლისური эсис форма არის модაში და უკნიდან დუნდულებს რაღაცებს იდებენ. გახსოვთ
საპორტომეები ქართული მაგის არის, ხო?
და ნუ რაღაც
ხან ჩავდეს დარეჯანი იკეთებდა ხოლმეო. ბალიშებს ერთგვარს ამ საპორტომეს.
კი, და მე მახსენდება კონკია მულტფილმი და მის დებს რო აცვიათ რაღაცები რო აქვს უკნიდან. აი ესეთი სუნდა ყოფილიყავი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ცოტა
ანუ პროფილში ესე უნდა ყოფილიყო.
პროფილში ინგლისური ესე უნდა ყოფილიყავი და ნუ უკნიდან არ ვიცი საერთოდ როგორ ჯდებოდნენ, იმიტომ რომ სპეციალური მისამაგრებელი ნაწილი იყო. ქვემოთ რო დაშალო რებიე ცოტ რაღაც სასწაულია. მე ასე იწება არნოვო მოძრაობა და რასაც ვეცახით ლაბელ ეპოქ, ანუ ლამაზი ეპოქა, როდესაც ბევრი ფული არის საზოგადოებაში და საინტერესო რაღაცები ხდება. უფრო ქალის ტანის ფორმები მეორდება ვიდრე რაღაც არქიტექტურული რაღაცები. და შემოდის საცვლები. შემოდის უამრავი ტანსაცმელი. აი ესეც რომელი ეპოქა, აი მონეს ნახატები და ქალი ვალდებულება დღეში რვაჯერ გამოიცვალოს.
აჰა.
გასავს სტილი.
ყველა ქალი ვალდებულია თუ
მეტი ქალი ვიდრე ადრე იყო.
საქმეს გააჩნია და
რა თქმა უნდა საქმეს გააჩნია. თუმცა აქ რადგან ბურჟუაზია უკვე არსებობს და კარგად არ გადგული ფესვები, მეტი ქალი ვალდებულია ვიდრე იყო მანამდე. მანამდე შეიძლება იყოს 2% მოსახლეობის, ну ეხა მეტია. და არის დილის კაბა, დღის კაბა, საღამოს კაბა, ბახშამის კაბა და ღამის კაბა, სხვა ჯერ სამ სპრანგში შემოვიდა.
აჰა.
და თავისი საცვალი მოყვება კიდე ყველა ამას. აი მონეს რაც აქ დახატო, მაგრამ ეს სუთხის კაბებია პიკნიკებზე. ცოტათი მეტი მოქნილობა, იმიტომ რომ ხახმა დაიწყო გარეთ გასვლა, სეირნობა, კონკრეტები, ხო. და მნიშვნელოვანი ცვლილებები კიდე მე-19 საუკუნის ბოლო ნახევარში, რადგან ფული არის, განვითარდა დასასვენებელი აქტივობები, რომელმაც მოითხოვა თავისი ტანსაცმელი. ეს არის ნიჩბოსნობა, ეს არის სპორტის სხვადასხვა სახეობა, ეს არის ცურვა და მოდა გახდა იძულებული, რომ ქალს ჩაეცვა ბჭყალებში კაცის რაღაცები. მაგალითად ეს პიჯაკი მოტკული ამაზონკას რასაც ეძახდნენ, მანამდე კაცებს ეს ქვათ ხოლმე პიჯაკები. მაგალითად საცურაო კოსტუმი, მაგალითად სათხილამურო კოსტუმი, ტენისისთვის სათამაშო კოსტუმი, რომელიც ახლა ჩვენთვის სასაცილო გრძელია, მაგრამ ნუ მაშინ
ხო, წარმოუდგინოთ მოკლე იყო მაშინ.
ძალიან ბევრი შემოვიდა იაპონური ჯაპონიზმი ერქვა პარიზში ძალიან მოდაში და უცებ მოხდა სასწაული და მინდა ეს კაცი დავასახელოთ. ეს არის პოლ პუარე, რომელმაც 1903 წელს შექმნა გაკეთა ის, რასაც ბოლო საუკუნე მედიკოსები და ფემინისტები ვერ აკეთებდნენ, მას ქალს მოაშო როკორსეტი საბოლოოდ. და სხვა ჩვენს ეს იყო აღმოსავლური კულტურის
საკავლენი.
ამიტომ რომ ეს კიმონოები და არა ესეთი სილუეტი უწრილო აღმოსავლეთიდან შემოვიდა ეს ჯაპონიზმი, ეს ჩინური რაღაცები და ამ კაცმა თქვა რომ ტანსაცმელი არ უნდა ეკიდოს წელზე, წელი არ არის მთავარი, ამიტომ მანამდე ტანსაცმელი წელს ეჭირა, მხრებზე უნდა ეკიდოს. ან წარმოიდგინე რაღაცას რევოლუცია მოხდა, რომ როგორ ტანსაცმელი მხრებზე უნდა ეკიდოს. და ქალი კორსეტისგან განთავისუფლდა და მას შემდეგ აღარ დაბრუნებულა. Ну, ოციანებში ვიცით რომ საგიჟეთია და ჯაზია და ჩარლსტონია და იმისთვის რომ ისე მოკლე კაბები უნდა გეცვას და პირველად შემოდის და ქალები ბევრად აქტიურები არიან, ბევრად განათლებულები არიან, მანქანა დაყავთ, ცეკვავენ, ცურავენ.
ხო, ეს მანქანა დაყავთ საინტერესო, მან ცხენი მინდოდა მეკითხა, სხვათაშორის, ანუ ამანაც განაპირობა, თავიდან კაბა ეცვა და სხვანაირი უნაგირი ქონდა. ანუ მე შემოვიდა შარვალი და ჟოკეის ასე
თქვა. დიახ. და ის კაცური რაღაცები.
ხო,
კაცური სამოსი. კაცურია შემოდის და პირველი ანდროგენული ტანსაცმელი არის 20-იანებში, როდესაც უცეფეს დაკორსეტებული ქალის მაგივრად, იმიტომ რომ საპირისპირო მოძრაობა დაიწყო, მოდაში შემოდის მოზარდი ბიჭი. და ქალები ცდილობენ რომ გამოიყურებდნენ და როგორც მოზარდი ბიჭი.
ეს საინტერესოა, ხო?
ძალიან მოძრაობა, გარსონ ქვია. როდესაც მკერდს იკრავენ, მკერდი არ უნდა გამოკიჩდეს, ცეკვან ჩარლსტონს და არიან ერთთან ბავში. უხარიათ ეს არის რაღაც ახალი ქალი, რომლის განვითარებას ძალიან დიდ მნიშვნელობა რატო წარმოიშვა ეს ინტერპირო მსოფლიო რო იყო ქალებს მეტი როლი მიენიჭა ცოცხლადებაში და კაცებს წასულები იყვნენ და რო დაბრუნდნენ ქალებმა აღარ დათმეს პოზიციები. და სხვათაშორის აი ძალიან ბევრი ფემინისტური მოძრაობა მაშინ ისახება და ქალები ითხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და ასე შემდეგ.
და იღებენ უფლებას.
მერე მოდის დიდი დეპრესია, როცა ვის რაც ვია კაცმა არ იცის, ანუ მთავარი რომ რაღაც დასწრული კონდეს.
და მე ეს განაპირობებს მოდას.
და მე მოდის მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც აი ძალიან ფუნქციური ტანსაცმელი გაცვია. ჯერ ეს ერთი პარიზი ოკუპაციის ქვეშ და ყველა მოდის სახლი იხურება. და ამერიკა ლიდერობს ტანსაცმლის კეთებაში პირველად. ამდა სუპარიზი იყო. და არა გაქვთ ფუფუნება, რომ კონდეს ბევრი მასალა, ბევრი მატერია. და ქალებს და კაცებს თითქმის ერთნაირად ცვიათ. თუ გაიხსენებთ ამ 40-იანების ფილმებს, ეს არის რაღაცა კვადრატული პიჯაკები და მუხლებამდე ქვედაბოლოები. იმიტომ რომ იქ რაღაცა 500 მასალა, რომელსაც ჩამოიცვა აღარ არის. და შემდეგ
პატარა ინდის დეფიციტი კიდე
ხალხი. ამ დროს კიდევ არსებობს კოკო შანელი, რომელმაც მოხდინა დიდი რევოლუცია მოდის სამყაროში, რადგან კომფორტული ტანსაცმელი შემოიტანა ქალებისთვის, შემოიტანა მასალა, რომელიც მანამდე მხოლოდ კაცების ტანსაცმელს ჰქონდა, შემოიტანა ნაქსოვები, შემოიტანა შარვალი, როგორც ყოველდღიური ტანსაცმლის და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ცხენზე დაჯდე ან ველოსიპედზე ველოსიპედი ატარო და
აი რამ უბიძგა თვითონ რა თავის ბიოგრაფია განამპირობებდა იმ მოდას, რომელსაც მე კოკო შანელი ქმნიდა.
კი, ძალიან ესეთი თავისუფალი მეამბოხე ქალი იყო და ეძებდა ახალ ფორმებს. დაშათა ეს მასალა არის განაცკეთებოდა კაცის ტანსაცმელი და იყო უფრო კომფორტული გადმოქონდა. და ნუ შექმნა ეს ჩვენთვის ახალ უკვე იკონური, ასე ვთქვათ, ხატოვნები, პატარა შავი კავა, როგორც კონცეფტი.
ხო, და ნუ ცნობილი პიჯაკები,
ჯიბეები. კი, პიჯაკი რეალურად თვლებოდა კაცის ტანსაცმელს. აი მეორე მსოფლიო ომის დროს კიდე ერთი რევოლუცია მოხდა მოდაში, როდესაც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ალბათ ქართულად იქნება ახალი სახე. მე ვიცი რომ ამას ინგლისურად თქვენ new look. ანუ კრისტიან დიორმა თქვა, რომ გვეყო ეს ისეთი მინიმალისტური ტანსაცმელი, ქალს შეუძლია იყოს ქალური, იმიტომ რომ მე აღარ არის. და შემოიტანეს ცნობილი სილუეტი, ძალზე დავიწროებული და შემდეგ გაფართოებული, რომელიც ძალიან კლასიკად გახდა, ოდრი ჰებერნს შედაცვია და ასე შემდეგ. და ეს ქალური ნაზი ისევე სახში დავაბრუნოთ ქალები მოდა, საკმაოდ დიდი ხანი იყო 50-იანები, 50-იანები, სანამ არ მოხდა 60-იანები. 60-იანები ცვლიან სამყაროს ზოგადად, მათ შორის ქალის როლს და არ მხოლოდ ქალის, იმიტომ რომ
ან ფემინისტური ხედვით დიორი არც ისე საინტერესო საყვარელი დიზაინერია.
არა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ,
სრულიად მასკულინური ხედვა აქვს და ქალს უყურებს აბსოლუტურად ხოსტი მასკულინური რაკურსით.
კი, ქალი უნდა იყოს ლამაზი, თუმცა ან კრინოლინებს და კორსეტებს კიდე გაახარობდებით. ანუ მაინც ბუნებრივ ფორმებს ემეორებს ეს კაპა, მაგრამ იმ ფორმებს, რომელსაც ნუ ვიცახით რომ უნდა კონდეს და იმაში თუ არ ჯდები, ანუ ძალიან
თო.
და კიდე გაძლევს ფუფუნებას, რომ ბევრი მატარია ატაროს და ეს გამოაჩინე, რომ შენ გაქვს ბევრი მატარია და იმ კაბის ქვეშ კიდე ხუთი კაბა გაცვლი. სამოციანები ჩემთვის არის ჩემს საყვარელ ეპოქაა საერთოდ ისტორიაში. ძალიან ვარომანტიზირებ და ვიცი რომ ისეთი კარგი აღარ როგორ მგონია, მაგრამ ეს არის ეპოქა, მოზარდები არ უსმენენ უფროსებს და ყველაფერი რაც კეთდება არის რეაქციული. მათ შორის ტანსაცმელი, აქ იქმნება მინი კაბები, რომელიც ნუ ეხაც არ გვაცვია ეგეთი მოკლე. აქ იქნება რაღაც ენდი ვორჰოლის პოპ-არტის გავლენით რაღაცები. აქ არის ხელოვნება 60-ში. არის უფრო 70-იანებისკენ, აი ფილმებში თუ გაიხსნებ რაღაცა ფუტურისტული ტანსაცმელი გეგონება, ჩვენ გავფრინდით კოსმოსში და იქ გვაცვია. კოსმოსური ოდისეა გაიხსენეთ. და ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიპი მოძრაობა. ანტივიეტნამური მოძრაობა და თქვენ ნახავთ რომ მოდას ახლა უკვე სულ ამერიკულ ემებზე საუბრობ და უკვე არა ფრანგულში, თუმცა საფრანგეთს აქვს მაღალი მოდის
როლი. ამას ვერ დაკარგავს ვერასდროს დღემდე ასეა,
მაგრამ ეს არის საათია მასებს
ბოწუთი ქრჩება და გავითვალისწინა
ხო? ვაიმე და აი ამ 60-იანების მერე ტანსაცმელს უკვე სულ სხვა როლი აქვს. 70-იანებში მასა იცმევს მასისტვის გაკეთებულ ტანსაცმელებს. შემოდის ჯინსი, კი. და ტანსაცმელი ხდება ბერად უფრო ხელმისაწვდომი და ნაკლებად ფუფუნება. და ძალიან იმიჯნება, რამაცვია მე ყოველდღურად და რას ხედავ მე პოდიუმზე. და ეხაც გამიჯნულია, იმიტომ რომ ტრენდები კი შემოდის პოდიუმიდან, მაგრამ ის მერე ითარგმნება ყოველდღურ დასასმელში. ჩვენ ზუსტად არავინ თუ არ დავდივართ რაღაც მაღალ
მეხოლებებზე
არ ვიცი. და ეს ყველაფერი არის 60-იანების, 70-იანების დამსახურება, როცა ხალხმა აი მაღლა თავიანთ უფლებებზე დაიწყეს საუბარი და მათ ჭირდებოდათ საპროტესტო ტანსაცმელი. მთელი ეს ჰიპი მოძრაობა ის იცნობს ესე ეთნიკურ ტანსაცმელებს, ინდურ მოტივებზე, ამერიკულ მოტივებზე. სწორედ ეხა არის ძალიან მოდაში ეს ბოჰემური სტილი, ეს ესე ჩამოკიდებული ეს ხო
ინდიელების.
კი. და მას შემდეგ მოდა იცრება ძალიან სტრაფად. ნუ 80-იანებში იყო ეს ქალები, რომლებმაც დაიწყეს ოფისებში მუშაობა და ამიტომ დაჭერდათ კოსტუმი და ზოგადად ფორმა დაიკარგა ქალის და ნუ ესეთი კვადრატულ ხრებიანი დიდი ტანსაცმელი აცვიათ. 90-იანებში დაიყო თავის მიმართულებები. აი ეხა რაც მე მაცვი, მაგალითად 90-იანებში ეს გავლენით ეს დიდი სახელო
რომელიც
კადმოსულია. გრანჯი არის მოდაში, კურტ კობეინის გავლენით, ჯინსები, მაგრამ ზოგადად ის რო შენ ტანსაცმელი გაცვლი დიდი ხანი ეს აღარ არის. და ეხლა წესით პოსტმოდერნულ სამყაროში ცხოვრობთ. და ძალიან მალე იცვლება ტრენდები, ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ ეპოქა.
არა, ხო, აი ზოგჯერ ერთ წელიწადში სამი ეპოქა იცვლება ხოლმე.
დიახ, და როგორც პოსტმოდერნის ახასიათებს, ხდება გასულ ეპოქებზე აპელირება.
კი.
ანუ მაგალითად, რაღაც პერიოდი იყო ისე ფლეპერები და მე-20 საუკუნის 1900-იანები.
კი.
ეხა 80-იანები იყო ძალიან, 80-იანები, 90-იანის ეს ნეონის ფერები და რაღაცები გადავიდა. ეხა ეს ძალიან დიდი ტანსაცმელი. ანუ ყველაფერი რაღაცაზე მიუთითებს, რაც აქამდე იყო. წესები ნაკლებია. წესით.
ხო.
და როლები არის უფრო მეტი. აჰა. იმიტომ რომ შენ შეგიძლია იყოს სპორტული ქალი, შენ შეგიძლია იყოს ოფისის ქალი, შენ შეგიძლია იყოს ლამაზი ქალი, ანუ წესით მეტი არჩევანია.
ხო, ანუ ლამაზი ქალი ხო ხო ცოტა ისე მომხდა.
ანუ იცით როგორ ვიძახე სტერეოტიპებზე.
სტერეოტიპულად ლამაზი ქალი.
კი, კი, სტერეოტიპულად. ანუ ეს და ძალიან ჩქარა იცვლება ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ჯერ იყო ძალიან გამხდარი ქალი ქალი. მე რე იყო მკერდიანი ქალი ქალი. ეხა არის რაღაც დიდი განადგენა. და ამიტომ მე მგონია დღეს როგორც არასდროს არ ღირს მიკერება რაღაცა კონკრეტულ სტერეოტიპზე.
მაგრამ დღე, ანუ იყო როცა კაცები კარნახობდნენ ქალებს და უშუალოდ მოდას და ასე შემდეგ. ქალები თვითონ, აი კოკო შანელს თუ არ ჩავთვლით და უშუალოდ აქ თვითონ განაპირობებენ რაღაცა ცვლილებებს მოდის ინდუსტრიაში.
განაპირობებენ, ნახეთ როგორ. ჩვენ ასაცმელი გარკვეულწილად ბაზრის მოთხოვნილებებიდან, ანუ პირიქით არის ზემოდან ქვემოთ ბაზარში ჩამოდის მაღალი მოდა, მაგრამ პირიქითაც არის, რომ ბაზარს რაც უნდა ის ადის ზემოთ. და რაც არის აქტუალური, მაგალითად მე მახსოვს 2001-2002 წელს ძალიან მოდაში იყო მილიტარი სტილი, იმიტომ რომ 9-11-ის შემდეგ. ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ როგორც მომხმარებელს შეგვიძლია ტრენდების მოთხოვნა და მარკეტი, ანუ ბაზარი ამას არეგულირებს. არც რაც შეეხება სტერეოტიპებს, არსებობენ ქალი დიზაინერები, რომლებიც ძალიან სტერეოტიპულ ტანსაცმელს ქმნიან, არსებობენ კაცი დიზაინერები და პირიქითაც უკვე აღარ არის ესეთი დაყოფა, რომ მარტო კაცი მარტო კაცურებს
ქმნის და პირიქით ან თავის დანახულ ქალს ქმნის. თუმცა არის ხოლმე ესეც.
არა, რა თქმა უნდა არის აუცილებლად. უბრალოდ ძალიან წესით ნაკლებად მყარია. ან რაც უფრო ლიბერალიზმისკენ მივდივართ და ნახავთ რა იქ ქვეყნებში სადაც უფრო ლიბერალური კულტურა არის ნაკლები ტრენდია და უფრო კომფორტული განსაცმელია ხალხს, ანუ უფრო ინდივიდუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე იცმევს ადამიანი. იქ სადაც ნაკლები ლიბერალიზმი არის უფრო ტრენდულად იცმევს.
ზუსტად ასე.
ნუ კულტურასაც რა თქმა უნდა თავის გააჩნია, იმიტომ რომ ახლა იტალიაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ ეს არის კულტურის ნაწილი. ისევე როგორც დაუშვათ ფერწერა, დიზაინი და ასე შემდეგ და უბრალოდ როგორც კულტურაში იმას არ კარგავენ თავიანთ კულტურულ მემკვიდრეობას. და ნუ ხო, ასევე ნუ საქართველოს რო ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ ქონდათ ზდომა ტანსაცმელზე, რომ მოდა იყო რაღაცა.
ეს არის ცალკე თემა და ქართულ მოდაზე მე ცალკე მინდა რომ ერთი გადაცემაში ვილაპარაკოთ.
ცალკე პოსტ საბჭოთაზე და საბჭოთაზე. კი, ცალკე მე ქართულს.
ხო, რა იყო, რა ეცვათ ქართველებს საერთოდ და
ეს რა აცვია ესე, კი?
მასალაზეც, ქსოვილზე და ასე შემდეგ და საიდან შემოდიოდა საერთო ტენდენციები, რითი საზრდოობდა ასე თქვა ქართული მოდა თუ მოდა ერქვა საერთოდ იმას რაც ქონდა.
ახლა მე რაც შემოგთავაზეთ ეს უფრო დასავლური მოდელია.
რასაკვირველია.
ანუ აღმოსავლურზე საუბარიც არ ქონდა. და ეს პოსტსაბჭოთა აღმოსავლეთ ევროპა კიდე ცალკე ფენომენია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყოს შორს, მიუწდომელი, სასურველი და უცებ ახლა არსებობს. ოღონდ თუ ხარ ისო. და რას უკეთებთ, რომ არასდროს არ ქონია და ეხა არსებობს.
ხო, ისედაც აი ეს გადაჯაჭულობები მე უფრო გვიან პერიოდის, როცა დაუკავშირდა ასე ვთქვათ სამყარო კონტინენტები ერთმანეთს, მერე შევიდა ერთმანეთის ასე ვთქვათ მოდის სიახლეები, აი როცა თქვენ ახსენეთ, უბრალოდ იაპონური მოდა როცა შევიდა საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეც საინტერესოა, აი როგორ ექსოვებოდა ერთმანეთს სხვადასხვა მიმდინარეობები, სხვადასხვა ქვეყნების. ესეც საინტერესო საუბრო თემა იქნება.
რა თქმა უნდა,
ახლა ხავერ ვარ.
ძალიან
ცოცხალია. უახლოვდება დასასრულს და უღრმესი მადლობა ალიკა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი და მოდის დაინტერესებული, როგორ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საუბრობდით მოდაზე, მოდის ისტორიაზე, მოდაზე როგორც პოლიტიკის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილზე. და ქალების მიმართებაზე მოდასთან და პირიქით მოდის ინდუსტრიის მიმართებაზე ქალებისადმი. ისმენთ გადაცემა გენდერულ ამბებს, ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ლიკას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ლიკა და წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს მსმენელებსაც. კარგად ძანდებოდეთ.